Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kolmekümne kolmas peatükk. Sest ajast saadik, kui Andres tööle pandi, hakkas Indrekul karjas hea põli. Kadus nääklemine, kiuslemine ja riid. Kevadel vee ja mudaga, kui loomadel polnud soos muud söögiks võtta, kui aga must pead mätastel. Ja kui kaske ilmus esimene õrn lehestik, oli Indrek metsas ihu üksi, sest Ants hoidis põllul sigu ja lambaid. Ja alles hiljem tuli ta ühes vasikate ja lammastega veiste juurde sohu. Nüüd algas poistel lausa pidu. Põõsad olid juba tihedaks ja läbipaistmatuks muutunud. Loomi ulatus nende vahel nägema ainult mõnikümne sammu taha. Ehk olgu siis, et kuhugi männi otsa ronida, kus pisut kaugemale paistis. Lambad kadusid mätaste taha. Siin seal välgatas mõni must või valge. Kui poleks olnud veistel kelli ja krappe ning lammastel kuljuseid kaelas, siis oleks võinud peaaegu arvata, et soos ei ole kedagi muud kui ainult aga poisid, kes kiiguvad laial advalistel mändidel või mõne tuiakama kase harude vahel, puhuvad pasunat, mängivad sõrmillist, huilgavad ja hõiskavad, nii et õhtu eel kauged saared, kesed mõõtmatud sood vastu kajavad. On tuttav iga metsatukk, iga lagedam lapp, iga suurem puu, küngas, iga mättas, sest ikka on kuskil midagi tehtud, midagi nähtud, mis annab paigale erilise tähtsuse. Ja kui mõni paik muidu meelde ei taha jääda, siis keeratakse mõne väiksema kase latva või suurema kase oksa tuust. Leiduvad mõnes kohas tuusti readki, mis kuhugi viivad, kuhugi juhatavad, mõne linnu, maamesilase või herilase pesa juurde. Tuntakse igat lindu, igat looma tema häälest. Teatakse, mis tähendab see või teine häälitsemisviis. Mõistetakse igat lindu lennust, kes mätaste vahelt loomade või poiste eneste eest tõuseb. Kas ta tõusis pesalt poegade juurest, kes enda rohtu või samblasse on peitnud, või lihtsalt niisama muidu. Iga linnu häälest aimatakse tema saladus, tema kavatsus. Ei ole suuremat lõbu kui proovida, kas linnu mõtteid õieti on loetud või kas lind tõtt on kõnelnud. Kui ta siuksub teatud viisil puuoksel. Tahab ta pesale hauduma minna, on tal alles väikesed pojad pesas või on need juba sealt välja lennanud. Poisid istuvad kuhugi põõsa varju ja tükil ajal ei lausuta ainustki sõna, ei liigutata ainustki liiget. Nõnda võtab häälitse ja linnuke varsti julgust ja ilmutab oma saladuse, lennates pessa või poja juurde. Kõige avameelsem on väike hall pöial poiss. Kui teil juba pojad pesas, karjub ta hommikust õhtuni mööda puuoksi keksides üüt, üüt ja otsib ussikesi, et neid poegadele viia. Nende pesi on poistel kogu soo täis ja mõnikord võistlevad nad, kumb leiab neid rohkem. On veel võrratu lõbu mööda kraavi suvel, kui vesi vähemaks jääb, väikseid haugisid taga ajada ja neile silmust kaela vedada, et siis veest välja visata. Jumal hoidku, kui haug on juba poolenaelane või veel kopsakam. Siis kipub otsa teed hing rindu kinni jääma, kui Indrek talle tasatasa ligi hiilib ja silmuse väikese ridva otsas tema poole sirutab. Käed värisevad, süda peksab ja jalgu hakkab imelik nõrkus kinni. Aga enamasti on ikka nõnda, et haug vilksab enne minema, kui poistele silmuse saab lõpuste taha vedada. Vaevalt jõuab silmus nina otsa alla, kui on järele jäänud ainult mudane vesi, mis tõendab, et siin ikkagi kalakord on olnud. Kaval kurivaim! Kirub Indrek Antsule saladuslikult, kes aupaklikus kauguses vahtides oma kaela sirrutab. Hirmus kaval, Sinder! Kiidab Antse küsib siis. Kas kala looma ka kardab? Ei karda, arvab Indrek. Miks ta looma ei karda? Pärib Ants. No mis ta temast kardab, ega siis loom inimene ei ole? Seletab Indrek. Aga miks ta siis inimest kardab? Painab Ants edasi. Küll oled sa rumal, ütleb Indrek nüüd. Inimesel on ju ritv ja silmus. Loomal põle käsigi, ainult saba taga. Saba siis kala ei karda. Kardab ainult silmust ja ritva.
Ära sega, käsib Indrek. Ole vagal, näe juba seisab teine jällegi. Poolest saadik tõrvaka all. Nina paistab suur.
Uuesti algab silmuse kaela ajamine ja see kestab seni, kui õnnestub haug välja visata, mis on sagedasti nagu tubli kotinõel.
Kus ta mehe käest pääseb,
suurustab püüd ja nüüd. Kui nõnda mitmel setmel korral havi ees põksuva südamega ja nõrkade ihuliikmetega on seistud, siis valdab viimaks imeline roidus keha. Ei tahaks muud kui mättel istuda ja suikuda. Kõige parem oleks mätraste vahel sinika varte keskele maha heita ja päikese paistel roidunud liikmeid välja sirutada. Aga seda ei või, sest nõnda uinud enne magama kui ise märkadki. Teada saad sellest alles siis, kui uuesti virgud ja loomade kelli hakkad kuulama. Aga neid pole enam kuskil. Nemad helisevad juba kraavikaldal, kasevõsudes või õeäres heinamaal, mis on ühesuguselt suur eksitus oma ametikohustuste vastu. Haugisid võib püüda ka jõeääres, kui peaaegu kogu heinamaa on päikese soojendatud vett täis, nii et solista kas või poolest säärast või ka üle põlve vees. Siin süstavad havid nooltena ühest kohast teise ja ikka ninapidi samblasse, kus neid võib kinni võtta, kui on oska ja käsi ja silm. Aga ometi pole see midagi selle vastu, kui võid võtta õnge, millel on kork küljes ja kõik, ning visata lausa jõkke kupulehtede vahele, kus uitavad punasilmalised särjed ja tumedavöödilised ahvenad. Kui Indrek korki vahtides näeb, et kala nokib, siis on tal tundmus nagu nokiks keegi tema oma südant rinnas. Valusasti ja valusasti, aga nõnda, et on ütlemata hea, ja tahaks seda kannatada päevad ja ööd. Mõnikord, kui Ants jääb kraavide vahele loomi tõrjuma, et need jõe äärde ei pääseks, ja kui Indrek tundi kaks kupulõhtede vahel õnge korki vahib, valutab tal süda veel kaua aega pärast seda, valutab ööselgi, nii et magusel valu pärast ei saa õieti magada. Aina tunned nagu nokiks mõni särg või ahven õnge kallal ja õnge kork omakorda sinu südame nurga kallal. Antsul on hirmus igav üksinde loomi tõrjuda. Nii igav, et isegi muska tema juurest jõeäärde plehku pistab. Seal on nii huvitav paterdada ja solistada ning isegi läbi jõe ujuda, et vaadata, kuidas teisel kaldal kõrges rohus elatakse. Peaaegu nutusel häälel hüüab Ants jõe poole. Indrek, tule ära! Ega nad täna enam hakka! Aga Indrek vastab ikka. Oota veel natuke, varsti tõmman ta Sindri välja. Ja ta seab õnge otsa ussi ja sülitab sellele peale, nagu Mattu oli õpetanud. Solistab ritva otsaga vett ja viskab siis jällegi ühe looma katseks sisse. Aga kui Ants ikka sagedamini karjub ja kui ta lõpuks muud ei teegi, kui aina karjub, tundes end kõige viletsama olevusena ilmas, siis viimaks ei jää Indrekule muud nõu, kui peab jõe äärest ära tulema.
Just pidi teine võtma, aga sina ei läbe ju oodata, ütleb ta Antsule. Ma ütlen emale, kui sa veel kord lähed,
ähvardab Ants.
Mis sa siis selle pärast kohe emale, räägib Indrek lepitavalt. Tahad, mine sina homme, kui ilus ilm juhtub. Sinu õngega või?
Küsib Ants ja jätab endise kaevliku tooni.
No, sul omal ei ole ju, vastab Indrek. Ja sina jääd seie loomade ette,
päärib Ants edasi.
Mina ise jään loomad ette, vastab Indrek. Siis ma küll emale ei ütle,
kinnitab nüüd Ants.
Aga järgmisel hommikul on Indrekul 10 ettekäänet, miks täna ikkagi tema peab õngitsema minema, mitte aga Ants, kes lõpuks jällegi sellega lepib, et ta loomi jääb tõrjuma. Ainult ühest tingimusest peab ta veel kinni. Täna ei tohi Indrek enam nii kauaks jääda, mida see ka lubab, ilma et oma lubadust suudaks pidada. Alles mitme päeva pärast jõutakse sinna maale, et Ants enam mingi hinna eest loomade juurde ei jää. Teda ei rahulda enam miski muu kui aga õngitsemine. Nüüd muidugi pole Indrekul enam parata, vaid ta peab alla heitma. Aga Antsule nähtavasti ei pakkugi õngitsemine nii suurt lõbu kui Indrekule, sest tunni pool teise pärast tuleb ta peaaegu pettunud näoga jõelt ja ütleb siunates. Ei hakka teised sindrid, näkivad muidu niisama. Viidika saada nad teevad ju õnge otsa enne paljaks, kui ta põhja saab. Sa ei oska püüda, see on see asi, vastab Indrek elutargalt ja tuletab seda ahvenat või särge meelde, kelle ta paar nädalat tagasi välja tõmbas. Õngitsemine on suur kunst. Temal on oma sõnad ja kõik, matu teadis. Kas sina ei tahaks kalameheks saada? Küsib Ants.
Kalameheks? Ja miks mitte?
Vastab Indrek. Kui mind kord tööle pannakse, siis lähen ma iga pühapäev kalale. Aga kiriku mitte ilmaski. Ainult seisan jõe ääres, et tõstan särgi ja ahvenaid välja. Päevad otsa. Hommiku vara lähen, õhtul hilja tulen. Enne päevatõus olen jõe ääres ja kukun neid sealt siis välja loopima. Lähen mööda jõe äärt kaugele. Seal on palju kala. Matu rääkis, kus neid hästi on. Põle muud kui aina vinna, ainult hoia, et õnge ritve ei ripata. Siis on õng läinud ühes kalapatakaga. Matu käinud kord seal kaugel, toond hobuse peakoti täie. Kõik tublid unnaneelud või veel suuremad, puha ahvened.
Võta mind ka kaasa, kui lähed,
ütleb Ants.
Hästiks lähen üksi, vaatan, kus see koht on. Pärast lähme kahekesi, võtame õnged ja head kotid kaasa, et oleks kuhu panna.
Kes need seal jõuab viitsaväeti ajada? Sõletas Indrek.
Aga siis peame tingimata enne päeva tõusu ära minema, muidu jääme hiljaks.
Muidu jääme hiljaks, kordas Kants, kel tekis nagu Indrekulgi imeline unistus silmi ja ootus näo ilmesse selle tundmatu ja kauge koha pärast, kus pidi olema kalu nii, et tõsta või peaaegu kartuli korviga välja. Ainuke näheda, millal tuleb küll see päev, et sinna saab?
Andresel oleks nüüd pühapäeviti aega küll, sest tema on ju tööpois, aga teda kalad ei huvita.
Tema läheb ennem kirikusse või muidu külla, kus võib teiste poistega rammu katsuda. See meeldib jälle temale. Orul käis selle ajal karjas Riia, madal ja matsakas plika, silmad teisel kui haljad terase killud. Pilk pisut alt kulmu ja valkjad salgud alati silmade ees. Temal oli kallis kass, nii kallis, et ta teda alati metsas kaasas kandis. Mõnikord teise leivakottigi pistis, silgu ja võikarpide ning piimapudeli juurde, kui leivakannikas juba otsa oli saanud. Miks Riia seda kassi kalliks pidas, sellest ei saanud ei Indrek ja Kants aru. Oli ju milli, tokker ja karvaga, kõhn, peene kaelaga, nurgelise peaga, kondise keha ja peaaegu karvadeta sabaga. Ühesõnaga täielik solgutatud kass. Ei aidanud midagi, et Riia temale kõik oma paremad suutäied söötis. Kass jäi nagu oli niruks. Indrek vihkas seda kassi nagu oma kurjemat vaenlast. Miks seda ta ei teadnud? Aga iga kord, kui ta tahtis Riiaga juttu ajada ja kui kass siis nende vahele ronis ning Riia ta sülle võttis ja teda silitas, oleks Indrek ta hea meelega tütarlapse käest ära kahmanud ja otse teed muska lõugu visanud, kes oli kasside rappimise peale väga maias, sest ussid ja kassid olid muska eriala siin ajalikus elus. Üks sündmus ajas aga Indreku viha kassi vastu sinna maale, et nad paretamatu küsimuseni jõudis, kas Riia kass või tema, Indrek. Teist pääseteed enam ei olnud. Indrek leidis nimelt piiri kraavi äärest karjalinnu pesa. Seda lindu armastas ta üle kõige, sest tal oli nii ilus kollane kõhualune, pikk saba ja õrn hääl. Ikka uik ja uik, ning ise kõigutab oma pikka saba kuskil puuladvas, nii et rütmilisse hällimisse satub kogu keha. Seda pesa näitas Indrek Kariale, kui ta ainult eemalt, et ema lindu pesalt mitte hirmutada. Pesa seisis seni puutumatu, kui munadest said pojad, nõrgukesed, pika peene kaela, suure suu ja suure peaga loomakesed, kes ajasid oma nokka pärani lahti kui ligi minna. Mõne päeva pärast leidis aga Indrek pesa tühja. Pojad olid läinud. Koer ei võinud neid süüa,
sest tema kraabib harilikult ikka pesa käpaga pahempidi. Aga siin oli pesa korras. Võis oletada, et ehk juhtus mõni uss pesasse. Tema saab juba udusulis linnupoegade alla kugistamisega toime. Indrek teab seda, sest ta nägi kord, mis ta tegi hiirega. Indrek kutsus muska pesa juurde ja laskis temal nuusutada. Aga see omandas kohe niisuguse tegumoe, et ussist ei või siin juttugi olla. Muska hakkas jälgi ajama, nagu otsiks ta kedagi neljajalgset. Kraavi kaldale minnes leidis Indrek siit palja jalajäljed. Keegi oli üle kraavi hüppanud. Ka muska hüppas nuuskides üle kraavi. Indrek arutas, et kas ehk need jalajäljed linnupesa hävitamisega ühenduses ei seisa. Veel polnud ta mingile otsusele jõudnud, kui muska oru maa peal haukuma hakkas, nagu hauguks ta kassi või orava peale, kes puus on. Nüüd hüppas ka Indrek üle kraavi ja läks muskale järele. See seisis männi all ja vahtis üles poole. Männi ladvas istus Riia Milli. Nüüd oli Indrekule kõik korraga selge. Milli oligi linnupese ära söönud. Kraavi kaldas leiduvad jäljed olid vististi Riia omad ja tema pidi seega ise kassi linnupese kallale tooma, sest kuidas muidu oleks saanud kass seda leida. Kuna Indrek nõnda männi all lendamise arutas, hakkas Riia hääl kostma. Ta kutsus oma kallist kassi, nagu ta seda ikka tegi, kui see metsas kaotsi läks. Muska haukumist kuuldes arvasta kohe, et Milli on hädasse jäänud ja tuli vaatama. Nõnda sai Indrek temaga männi all kokku. Keela Muska ära, muidu ei tule Milli alla, ütles Riia Indrekule. Aga Milli on minu karjalinnu pesast pojad nahka pand, vastas Indrek. See ei ole õige, vaidles Riia vastu. Milli ei söögi linnupoegi. Aga näe, jälle sööb, kinnitas Indrek. Muska tuli talle pesa juurest haisu mööda järele. Muska ei tunne õieti haisu. Või muska ei tunne õieti kassi haisu, imestas Indrek. Sellepärast muretse. Küllab tema juba tunneb. Aga näe, ei tunne, kinnitas Riia. Milli linnupoeg ei söö? Ma olen talle pakkunud. Aga ei söö, ei võta suu sissegi, ei nuusutagi hästi. Mis, hüüdis Indrek, sina annad talle linnupoegi. Ega mina anna, ta ise võtab, vastas Riia. Sa ju ütlesid, et annad. Ma muidu katsusin, et kas sööb, aga ega ma siis sellepärast and. Kas sa käisid täna minu karjalinnu pesa vaatamas? Küsis Indrek. Ei ole käinud, mitte ei ole, kinnitas Riia. Aga kelle jälg see kraavi kaldas on? Küsis Indrek. Tänane, päris värske jälg. Mina pole seal käinud, mina pole üle kraavi hüppanud, vaidles tüdruk vastu. Aga kes siis käis? Kust mina seda tean? Eile käisin ma küll kraavi kaldal. Ei, see jälg on tänane, see on sinu jälg. Sina käisid Milliga minu karjalinnu pesa kallal. Tema pistis pojad pintslisse, rääkis Indrek. Ei ole tema pist ühtigi. Muska haugub muidu, muska ei tea, vaidles Riia vastu. Indrek ei võinud sinna midagi parata, aga ta uskus. Riia valetab ja muska räägib tõtt. Aga Riia ajas tulist rauda vastu ja sellepärast kutsus Indrek koera viimaks ära, nii et Riia oma kassi männi otsast kätte sai. Indrek hakkas plaani hauduma, kuidas tõe jälile saada, nii et Riia ei võiks enam vastu vaielda. Talle tuli meelde, mis tegi Andres omal ajal Polloga, kui ta teda esimese linnupesa räbustamises kahtlustas. Katseks näitas ta temale tervet linnupesa ja läks siis ise eemale, koera kaasa kutsudes. Aga koer, kelle neelud käisid linnupesa järele, ei saanud kuidagi muidu, kui pidi varsti poiste juurest eemale hiilima, et linnupesa juurde tagasi minna. Andres läks koerale silm näos järele ja kui see mõtles pesakallale minna, siis kutsus ta teda kõige süütumal häälel, nagu ei aimaks ta tema kurjast kavatsusest mitte kui midagi. Koer uskus Andrese häält ja näoilmet ja tuli paha aimamata selle juurde. Andresega haaras koeral nüüd turjast kinni, viis ta linnupesa juurde ja materdas teda seal mehe moodi. Peale seda oli koer palju ettevaatlikum ja kavalam. Kui ta linnupesa kallale läks, siis ainult sel ajal, kui kari ja poisid olid pesast võimalikult kaugel. Sealt kadus ta äkki poiste juurest ja ilmus natuke saja pärast uuesti tagasi. Aga ühe asjaga andis Pollo enda ikka ära. Ta limpsas liiga palju keelt ja lakkus oma suud, nagu tahaks ta teda kuritöö jälgedest puhastada. Pealegi hoidis ta nüüd Andresest eemale, nagu poleks ta südametunnistus puhas.
Indrekut ta usaldas ta endiselt ja selle käe läbi pandi talle nüüd tugev nöör kaela ning viidi söödud linnupesa juurde. Häda poljole, kui teda mõne tedre või rabakanapesa söömises süüdistati. Niisugusel korral oli Andres julm ja halastamatu. Indrek mäletab, kuidas Andres nii mõnigi kord koera puukülge sidus, siis tal kuklalt kinni võttis, ninapidi purustatud pesasse surus ja peksis, ise teda häbistades ja talle õige ning ausa karjakoera vooruse õpetades. Viimases hädas tahtis koer poisele kätte kinni karata, aga selle eest sai ta malakaga hoobi pähe ja kaotas üürikeseks aru. Uued hoobid selga ja tagumikule tõid looma aru tagasi. Ikka uuesti ja uuesti suruti ta nina lõhutud linnupessa ja materdati, kuni ta enam ei karjunud, vaevalt hingas veel. Andrese hääl hakkas kurgus kähisema, tema üksi sõnu vahet pidamata karjudes. Kas lähed veel tedrepesa kallale? Mine veel tedrepesa kallale? Mine veel, kas on nüüd hea? Mine veel! Üks malakas teise järel lendas tükkideks. Iga natukese aja pärast hüüdis Andres Indrekule. Lõika uus! Ning uuega tuli ka nagu uus hoog kätte. Mitmel korral jäi koer uimasena maha, aga natukese aja pärast toibus ta uuesti ja siis jätkati materdamist. Viimaks kui vaevalt temas veel võis elu oletada, võeti tal nöör kaelast ja jäeti ta sinna paika, lõhutud tedrepesa asemele. Kas see aitab? Küsis siis Indrek Andreselt. Kui ei aita, saab veel paremini, vastas Andres. Kas siis aitab? Küsis Indrek uuesti. Loll! Hüüdis Andres nüüd. Saab, kuni aitab, kas või surnuks. Sai veel mitu korda, aga linnupesada krattimist ei jätnud. Poljal oli ja jäi põhimõtteks, et tema peab iga tedrepesa ära sööma, mis ta aga kuidagi teada saab. Selle vastu oli Andresel kaljukindel kohusetunne poljo põhimõtete vastu võidelda. Maksku, mis maksab, kas või surmanuhtlusega. Aga vististi oli see ainult sellepärast, et ta ei teadnud, mis poljole tähendas mättel põõsal tedrepesa. Poljo võis kas või teises maailma otsas olla. Aga kui ta teadis, et Andresel on kuskil tedrepesa, siis pidi ta teda kas või läbi tule ja vee vaatama minema. See põhimõte oli tema elus nii kindel, et ta selle teostamisel igasuguse peksu unustas. Isegi siis, kui teda selle eest surmaga oleks nuheldud ja hiljem mingisuguse kuulmatu imedatu uuesti ellu äratatud, isegi siis poleks talle tema põhimõtte enne rahu andnud, kui ta oleks läinud tedrepesa vaatama. Keegi nagu oleks ta ära teinud, sest tal oli Andrese meelest täiesti vastuvõtmatu ja temale endalegi hoopis mõistmatu ja kuni hullumeelsuseni sügav arusaamine. Tedrepesada päästmine seisab selles, et tema pollo nad ära sööb. Sellepärast oli ta valmis kas või iga päev ikka uuesti laskma ennast risti puua, kui aga saaksid tedrepojad päästetud. Ei olnud pollo elus suuremat kirge kui see päästetöö. Õigupoolest ei läinud pollo kunagi selleks pesa juurde, et otse teed mune sööma hakata, vaid kõige ülevam silmapilk oli see, kui emalind pesalt tõusis ja tiibadega mööda mätteid ning põõsaid krobistades minema lendas, et nõnda pollot pesast eemale meelitada. Just pollo nina all krobistab ta tiibadega, nagu võiks teda iga silmapilk lõugu kahmata. Aga ikka lipsab ta mõne põõsa või mätta varju ja asjata pingutad sa oma liikmeid teda taga ajades. Ainult üks kord sai poljole see õnn osaks, et ta kahmas haudujal tedrel sabasulgedest kinni. Aga need olid nii pudedad, et nad kohe tagant ära tulid ja ainuüksi poljo lõugu jäid, kuna lind ise kõrgemale tõusis ja kadus. Ja siis, mööda vanu jälgi tagasi pesa juurde, mis lõhnab nii, et liputa kas või saba tagant. Poljol võiks kas või 10 saba taga olla, ikka liputaks ta neid kõiki korraga. Nii hirmus hurmavalt lõhnab mättal tedrepesa. Kogu maailm näib täis olevat seda veetlevat lõhna, sest praegusel silmapilgul ongi maailm ainult see tedrepesa. Munad, munad, munad. Poljol lööb silmade ees kirjuks. Ta ei saa lugeda, kui palju on neid pruuni kirjuid mune. Ja nõnda näib talle, nagu oleks kogu vargaso täis, ainult neid imelisi mune pole muud kui haista ja söö. Üksteise järel tõstab ta nad hellalt pesast mätta äärde, kus ta nad avab ja tühjendab. Jumalate rooga läheb rohu sisse ja samblasse ja lõpuks sööks poljo ka rohu ja sambla ning kogu pesamätta, sest igal pool on selle roa lõhna ja maiku, kui keelega limpsida ja ninaga nuusutada.
Kõik võib siin ajalikus elus anda juba ainult selle lõhna eest. Oma elugi võib vabatahtlikult jätta, kui aga saaks päästa tedrepesa oma selge arusaamise järgi. Ja palju olekski viimaks oma elu tedrepesadele ohvriks toonud, kui mitte poleks juhtunud tulemase rumal ja mõtletu Liisi ning Joosepi armastus, mis tõi koera nina alla kurja rebasega aku. Seda kõike teab Indrek väga hästi ja sellepärast mõistab ta, et pole mingit mõtet Riia kassile katsuda kere peale anda. Kassil on tedrepesa suhtes tingimata sama maailmavaade ja põhimõtted, mis poljolgi. Ja kes võib nende vastu midagi? Indrek mäletab nii selgesti, kuidas ta ükskord väiksena talveõhtul unes tärkas. Soojas lõõrinurgas oli ta istukil magama jäänud, sest luust ja lihast lõikas läbi mingisugune kole hääl. See oli nagu inimese hääl, nii kole oli see läbi une. Silmi lahti kiskudes nägi ta, et pole midagi muud kui aga nende oma vana hallivöödiline kass, kes ripub sabapidi ülal sahvri ukse vahel ja ema peksab teda. Vana kass oligi see, kes nii koleda inimese häälega karjus. Indrek ei saanud tol korral muidu, kui pidi kaasa karjuma. Veel enne, kui ta asja õieti taipaski, sest tal oli äkki tundmus, nagu oleks temagi ühes kassiga sabapidi sahvri ukse vahel, kus pole enam muud teha, kui aga koledasti karjuda. Kui kass siis oma jao oli saanud ja see jagu jäi Indreku kaasa karjumise tõttu ema arvates väiksemaks kui õigus, tuli ema poissi vaigistama ja ütles. Ää nuta kassiroju pärast, kass tegi kurja, ajas viie toobise kausi klimpide ja sealihaga ülalt laudilt maha. Uus kauss oli, tead sa roosidega, mis ma hiljuti Nadi kaupmehe käest võtsin, ja settu mul suurt kaussi oligi. Klimbid tahtsin teile hoida, külmalt head võtta teised, aga kõik sittas teine raisk ära. Hiiri kõik kohad täis, aga neid mädand ei viitsi teine püüda, muud kui sahvri kausi kallale. Sellepärast peksin, et ta teaks. Ema, enam teda peksa, tal nii kole hääl, karjub nagu mõni inime, rääkis Indrek. Ega ma enam, lubas siis ema. Ei ta nüüd enam sahvri lähe, mäletab seda keredait. Aga kass ei mäletanud seda keredait kuigi kaua, seda teab Indrek väga hästi. Sest miks muidu pidi ema ta uuesti sabapidi ukse vahele panema ja teda materdama, et kogu Vargamäe oli õudsed kisad täis. Samuti ei aitaks ka see, kui Indrek Riia kassile saaks kuidagi kere peal anda. On ta enne linde ja linnupoegi söönud, siis sööb ka pärast peksu. Ainuke, mis Indreku arvates võis teha, Riia kassil hing võtta karjalinnu pesa pärast. Siis on kindel, et ta enam linnupesi ei räbusta. Aga enne pidi kindlasti teadma, kas milli ikka on selle karjalinnu pesa söönud ja kas ta ka teisi pesi sööb või mitte.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.